Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien prie mikrofono esu aš, kunigas Sigitas Žilys. Kalbėsiu, dalinsiuosi su jumis mintimis apie galbūt pradinius krikščionybės dalykus. Tokį klausimą, kodėl turėčiau būti krikščioniu, kuris yra labai dažnai užduodamas. Apie krikščionybės padarinius, kuriuos mes arba matome, arba norime matyti. Žinoma, apie vieną iš nuostabiausių Dievo stebuklų – atsivertimą. Tikiu, kad ne vienas iš mūsų esame girdėję šitą klausimą. Kodėl turiu būti krikščioniu? Jauni žmonės klausia ir vyresnio amžiaus žmonės klausia. Užduoda šitą klausimą, o kodėl aš turėčiau būti krikščioniu? Kodėl kitos religijos man netinka? Arba kodėl iš vis aš turiu būti religingas? Mes žinome, kad žodis religija yra kildinamas iš lotyniško veiksmažodžio religare, kuris reiškia surišti. Taigi religija yra pirmiausia tai, kas tave su kažkuo tai suriša arba su kuo tu pats susiriši, nes pripažįsti, kad tau tai yra svarbu. Bet susirišti su kažkom tai norėtum, jeigu tai yra tiesa. Nes jeigu tai nėra tiesa, tada tu pats save apgaudinėji ir tame jau nieko gero nėra. Ir pirmasis tikriausiai dalykas, koks ateitų į galvą, norint atsakyti šitą klausimą, kodėl turiu būti krikščioniu, būtų tai, jog krikščionybė yra tiesa. Nes jeigu aš netikėčiau, kad krikščionių tikėjimas yra tiesa, aš turėčiau palikti bažnyčią. Man tada nebūtų jokios esmės čia būti. Reiškia, pirmas dalykas, aš sakau, kad tai yra tiesa. Bet visgi daugelis žmonių nepasitenkina tokio atsakymu ir jie klausia, o koksgi tikslas ir kokia nauda man iš to, kad aš esu krikščioniu. Ir va čia prasideda pirmos tokios didesnės problemėlės, nes nauda religijai, aš manau, yra suklupimo akmuo. Nes religija jokių būdų negali savęs pardavinėti. Tai paprasčiausiai būtų tokiai religijai mirtis. Religija tada pridėtų savo prie smilkinio šautuvą ir nusišautų. Nors mes žinome, kad yra tokių pasiūlymų kartais, galbūt iš kitų religijų ar kokių nors judėjimų, kurie sako, jeigu tu ateisi pas mus, tu jausiesi gerai. Jeigu tu ateisi pas mus, tu galbūt ramiau gyvensi, ramiai miegosi. Negi girdėjau vieną kartą mano pažįstamus žmonės, kurie deja paliko katalikų bažnyčią, išėjo į kitokią krikščionišką bendruomenę. Ir aišku, tikiuosi, kad galbūt jų dar tas tikėjimas buvo toks silpnutis, kad jie sakė, kada mes perėjome į tą kitą bendruomenę, netgi mūsų daržovės, mūsų daržai pradėjo geriau augti. Taigi, va čia yra tas naudos ieškojimas. Negali religija duoti kažkokios tai arba siūlyti kažkokios tai naudos, konkrečios naudos. Nes kiekvienos religijos pagrindinis ir svarbiausias tikslas yra parodyti Dievą. Tiktais šitas dalykas yra svarbiausias. Ir iš tiesų mūsų krikščioniškas tikėjimas mums rodo Dievą. Dievą, kuris yra nuostabus, slepiningas ir svarbiausia, mylintis ir gailestingas. Tai galbūt atsakymas būtų į tą klausimą, kodėl turiu būti krikščioniu, koks tikslas būti krikščioniu, yra tas, kad šito tikėjimo esmė ir pagrindas yra va toks nuostabus Dievas. Dievas, kuris taip pamilo pasaulį, kad net atsiuntė savo vienatinį sūnų, kad tas pasaulis būtų išgelbėtas. Visgi esame žmonės, esame kūniški, ir daugelis iš mūsų mes norime akivaizdžiai pamatyti, o kaip tas Dievas veikia žmogaus gyvenime. Ir kokie to mano buvimo religingu žmogumi arba krikščioniu būtų padariniai ir vaisiai. Ir man teko skaityti kardinolo Suchard laišką. Jis buvo Paryžiaus arkivyskupas 40-aisiais metais praeito šimtmečio. Ir jis taip apibūdina, ką reiškia būti krikščioniu. Jis sako, tai reiškia gyventi taip, kad gyvenimas, toks tavo gyvenimas, kurį gyveni dabar, būdamas krikščioniu, suvokdamas, kad esi krikščionis, neturėtų prasmės, jei Dievas neegzistuotų. Žinoma, jokių būdų tai nėra kažkokia tai nauja mintis. Apaštalas Paulius tą patį sakė, jog jų tikėjimas į Jėzų Kristų prisikėlusi pagonims yra kvailystė. Taigi čia nieko naujo. Bet tai yra vienas iš svarbiausių padarinių religijos ir krikščionybės. Nes aš, turėdamas tikėjimą, pakeičiu savo požiūrį ir į daugelį dalykų ir pakeičiu savo gyvenimą. Iš antro ir trečio amžiaus yra išlikęs krikščionio laiškas Diognetui. Tas laiškas yra įdomus tuo, kad ten yra pasakojama, aprašoma, kuogi skiriasi krikščionys, to meto antro trečio amžiaus krikščionys, nuo kitų žmonių, pagonių, kurie tada gyveno. Necituosiu to laiško, bet tiesiog papasakosiu trumpai jo turinį. Autorius sako, kad krikščionys negyvena skirtingose valstybėse, nekuria savų miestų, kalba tą pačią kalbą kaip ir kiti žmonės, turi tokius pat papročius. Tačiau yra vienas labai didelis skirtumas, nors būdami vienokios ar kitokios valstybės piliečiai, jie čia gyvena kaip pakeleiviai. Suvokdami, kad šitas žemiškas gyvenimas yra tik tais tarpinė stotelė. Tarpinė stotelė į amžinybę, kurią mums parodė mūsų viešpats Jėzus Kristus. O Tertulijonas, toks antro amžiaus bažnyčios rašytojas, stebėjosi, kaip krikščionys myli vienas kitą. Taigi, tai yra išskirtiniai vaisiai krikščionybės. Ir kada žmonės mūsų klausia apie tuos padarinius arba vaisius, ką tai reiškia būti krikščioniu, jie ne tik tais turėtų išgirsti iš mūsų krikščionių apie tuos vaisius ir padarinius, bet juos turėtų pamatyti. Labai dažnai jauni žmonės klausinėja apie tokius dalykus ir kada man teko dirbti mokykloje tikybos mokytojų, labai dažnai tokie klausimai būdavo užduodami. O ir mes patys, brangus tikėjimo broliai seserys, ieškome tokių žmonių. Juk mes važiuojame ir renkamės savo dvasios tėvus, kurie gyvena va taip, tikėdami, pasitikėdami, mylėdami, nekreipdami daug dėmesio į tai, ką apie juos kalba kiti žmonės, paprasčiausiai gyvendami kaip pakeleiviai šitoje žemėje. Ir vat kada tokį žmogų sutinki, tu nori irgi būti panašus į tą žmogų, nes tu suvoki, kad tai yra Jėzaus gyvenimas, nes Jėzus buvo toks. Jis nebuvo kitoks, jis būtent buvo mūsų žmonių susikurtų taisyklių laužytojas. Bet tai ir yra tas pats žavumas. Ir kada dabar kartais yra apnuoginamos bažnyčios narių nuodėmės, bažnyčia yra kartais rimtai prausiama ir žiniasklaidos, ir netgi kartais yra pasakoma, kad bažnyčioje negali būti tokie nariai, kurie yra nuodėmingi, tai reikia pripažinti, kad tie žmonės, kurie taip kalba, visiškai nesuvokia Jėzaus įsteigtosios bažnyčios esmės. Nes Jėzus atėjo ne pas sveikuosius, o pas ligonius, ne pas teisiuosius, o pas nusidėjėlius. Ir bažnyčia yra tokių žmonių priebėga. Tačiau tai yra priebėga, kuri ne tik tais priima ir toleruoja tavo nuodėmę, bet priima tave ir tau parodo kas yra teisinga. Ir ta tiesa vėliau tave gali atvesti prie didžiulės meilės. Pirmiausia, pamilti Dievą, pamilti save ir tos žmonės, kurie yra šalia tavęs. Ir jaunimas ieško tokių dalykų. Man teko skaityti sociologinius tyrimus darytus prieš gerą dešimtmetį Europoje čia, kur buvo sakoma, jog jauni žmonės iš tikrųjų yra linkę į dvasingumą. Galbūt tai daugiau yra toks sinkretistinis dvasingumas, na, tokios samplaikos iš įvairiausių religijų, bet jie to nori, jie to trokšta. Ir kartais mes sakome, oi, jauni žmonės nemėgsta autoritetų, jiems nereikia kažko tai, ką jie galėtų sekti arba kuom jie galėtų sekti. Nemanau, kad tai yra visiškai tiesa, nes labai dažnai jauni žmonės trokšta identifikuoti su viena ar kita grupė žmonių, jie turi savo kumyrus. Ir kodėl kai kuriuose bendruomenėse yra daug jaunų žmonių? Todėl, kad jie mato tose bendruomenėse žmonės, kurie gyvena taip, kaip gyveno kažkada tai pirmųjų amžių krikščionis. Ir tai žavi. Tai suteikia prasme. Nes be prasmės ir jaunam žmogui, ir pagyvenusiam žmogui gyventi yra be galo sudėtinga. Bet šalia tų visų pokalbių mūsų apie tai, kodėl būti krikščioniu, koks tikslas tuo krikščioniu būti, ką man krikščionybė duoda, visgi mes turime ateiti prie konkretesnių dalykų. Yra didžiulė klaida manyti, kad dvasinis žmogaus gyvenimas neturi taisyklių. Labai neteisinga. Taisyklės yra, tik labai dažnai skirtingiems žmonėms jos yra skirtingai pritaikomos. Pirmiausia, kodėl iš vis žmogus turėtų gyventi dvasinį gyvenimą? Kam to reikia? Ir kad tai suvoktume, mes turėtume sugrįžti į pačią pradžią. Kada Dievas kūrė pasaulį, ir kaip žinome, sukūręs pasaulį, pažvelgęs į jį, jis pastebėjo, kad tai, ką padarė, buvo gera. Tačiau vienintelis žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kas tai yra? Kokį tą Dievo paveikslą mes savyje nešiojame? Tikiu, kad daugelis dvasinių autorių sutinka ir teologai sutinka, kad Dievo paveikslas mumyse pirmiausia tai yra sugebėjimas mylėti. Toliau tai yra protas, pažinus protas, kada mes galime pažinti Dievo sukurtus dalykus. Tai vienas iš žmogaus uždavinių šitame pasaulyje. Ir aišku, laisvė. Laisvė labai dažnai gali būti ieškančio žmogaus suklupimo akmeniu. Ir aš esu buvęs sutikęs tokių žmonių, kurie tiesiog priekaištaudavo Dievui, kalbėdami man, o kodėl Dievas mane sukūrė laisvu? Ką man šita laisvė yra reikalinga iš vis? Jeigu aš nebūčiau laisvas ir jeigu Adomas ir Ieva nebūtų laisvi, jie nebūtų padarę tos pirminės nuodėmės ir mes dabar visi būtume puikiausiai laimingi. Atsakymas yra labai paprastas, nors ir nelabai paguodžiantis. Jeigu mes nebūtume buvę sukurti laisvi, mes neturėtume savyje Dievo paveikslo. Jeigu neturėtume savyje Dievo paveikslo, negalėtume turėti dalies amžinajame gyvenime. Štai todėl dabar po gimtosios nuodėmės, kada žmogus buvo išvarytas iš rojaus, jis pradėjo savo didžiąją piligriminę kelionę atgal prie viešpaties Dievo. Ir tai aš vadinu dvasiniu gyvenimu. Koks jis yra? Kada jis prasideda, tas dvasinis gyvenimas? Šitas klausimas tikrai įvairius žmonės neramina. Ir pažvelgę į šventųjų gyvenimus, mes matome, kad labai dažnai skirtingų laikų žmonės pradeda kelionę link viešpaties Dievo. Pradeda jo ieškoti. Ir yra įvairiausių pasakojimų, pavyzdžiui, yra kalbama apie tokį šventąjį Luigi Gonzaga, kuris būdamas 7 metų prisiekė Dievui gyventi skaistų gyvenimą, 7 metų būdamas. Reiškia, jau tokio amžiaus vaikas suvokė, ką jis daro, ir svarbiausia, suvokė, kad tai, ką jis pažada, yra gėris, yra gera. Bet turime ir kitokių šventųjų, pavyzdžiui, kaip šventai Augustina, kurio atsivertimas yra labai vėlyvas, apie 30 metų tikriausiai jam buvo. Taigi, labai skirtingi tie laikotarpiai, bet žmonės, krikščionis, visgi nori kažkokio tai tikrumo ir kartais klausimą, o ar gali žmogus nuo pat savo kūdikystės jau būti atsivertęs ir pilnai gyventi pagal Dievo valią, niekada daugiau nebenusidėti. Ir žinot, radau tokį pasakojimą apie visiems mums labai gerai žinomą šventąjį Nikolojų. Kai kurie dabar galbūt pasakysit, ne, mes nežinom tokio šventojo. Iš tiesų, žinom, nes kada ateina šventos kalėdos, visada minim jo vardą. Jo vardas, ten, kuris gyveno, buvo tariamas Sanktus Nikolaus. Tačiau, matot, žmonės labai mėgsta dalykus trumpinti. Ir ilgainiui jo vardas buvo pradėtas tarti Santa Klaus. Vat iš kur yra kilęs tas kalėdų senelio įvaizdis su tais raudonais rūbais, nes šventasis Nikolojus buvo ir vyskupu, o vyskupai nešioja raudonus rūbus. Ir apie šitą šventą yra pasakojama tokia istorija, kad jis dar būdamas kūdikiu sugebėjo gyventi, na, dvasinį gyvenimą, jeigu taip galima pasakyti. O būtent, kada ateidavo pasninko dienos, jis nežįsdavo motinos pieno. Jo atsisakydavo. Žinoma, tai yra legendinė istorija, tiesiog sukurta žmonių, kurie galbūt norėtų pasakyti, kad įmanoma tą dvasinį gyvenimą gyventi nuo pat pradžių. Bet manau, visgi reikia intelekto, reikia proto, kad suvokti, kad padaryti kažkokius tai sprendimus, nes tie sprendimai yra labai svarbus. Taigi, todėl, kad esame sukurti laisvi, mes galime turėti atsivertimo malonę ir atsivertimo stebuklą. Labai gaila, kad po gimtosios nuodėmis laisvė yra suvokiama labai siaurai. Juk labai dažnai, kada dabar mes paklaustume žmonės, o ką reiškia būti laisvam, jie sakytų, tai gebėjimas rinktis tarp dalykų, tarp vieno, tarp kito. Galbūt kas nors pasakytų, aišku, būti laisvu žmogumi, gyventi laisvoje šalyje, bet kada mes kalbame apie tokius pasirinkimo dalykus, tai jie sakytų taip, tai yra sugebėjimas rinktis. Nemanau, kad pradžioje, kada žmogus buvo sukurtas laisvu, Dievas tai numatė įdėti į šitą laisvės suvokimą. Nes tikiu, kad laisvė buvo žmogaus gebėjimas laisvai bendrauti su viešpačiu Dievu, laisvai prie jo prieiti, laisvai su juo kalbėtis. Tai yra tikroji autentiška laisvė. Bet gimtoji nuodėmė ją labai rimtai sudarkė. Ir kada mes dabar kalbame apie dvasinį gyvenimą, iš tiesų mes turime atsižvelgti į tą galimybę arba į tą žmogaus suvokimą, kad laisvė yra gebėjimas rinktis. Kalbėdami apie tokią laisvę, turime pripažinti, kad pasirinkimas krikščioniui pirmiausia turi būti suvokiamas kaip gėrio pasirinkimas. Nes jeigu aš pradedu galvoti, kad laisvė yra pasirinkimas tarp gėrio ir blogio, iškart turiu suvokti, kad jeigu aš renkuosi blogį, tas blogis mane įkalina. Blogis mane padaro vergu. Tik tai rinkdamasis gėrį, aš išlieku laisvu žmogumi. Ir tada aš artėju prie viešpaties Dievo. Aš einu link jo. Ir va taip aš galiu gyventi šitą dvasinį gyvenimą ir tobulėti. Šventasis Grigalius Nisietis, 4 amžiaus bažnyčios mokytojas, bažnyčios tėvas, jis labai gynė laisvę. Žinoma, jam reikėjo kovoti ir prieš vergystę, bet dar labiau jam reikėjo kovoti prieš Dievo laisvės priešus. Nes tuo metu labai buvo paplitęs fatalizmas. Fatalizmas tai yra teigimas, kad viskas yra nulemta, nuspręsta. Ir ką mes bedarytume, jau nieko visiškai negali pakeisti. Šventasis Grigalius sakė, tai yra visiška netiesa. Nes jeigu mes teigiame tokį dalyką, reiškia, mes nebepripažįstame, kad Dievas, sukūręs visą visatą, sukūręs žmogų, gali visam tam laisvai vadovauti. Ir iš tikrųjų, jo toks pastebėjimas yra labai tikslus, labai teisingas. Ir jis kovojo prieš fatalizmo sekėjus ir fatalizmo šalininkus, kurie teigia, ne. Viskas jau yra nuspręsta ir nieko mes čia negalime pakeisti. Tokia nuomonė žmogui, kuris stengiasi gyventi dvasinį gyvenimą, stengiasi nugalėti savo ydas arba nuodėmes, yra tiesiog žudanti, pražudanti. Nes tokiam žmogui yra atimama viltis, kad iš tikrųjų jo gyvenime gali įvykti pasikeitimai. O krikščionybė yra pirmiausia vilties tikėjimas. Jėzus, Kristus, kentėdamas, mirdamas ir prisikeldamas ant kryžiaus, mums paliko viltį, kad mes galime kartu su juo nugalėti. Svarbiausia, nugalėti mirtį. Nugalėti visą tai, kas neša mirtį, arba kas prie tos mirties mus patraukia. Ir šitą mintį pasakydamas, jis taip pat teigia, kad žmogus gali patekti į trigubą vergiją. Nors tie žodžiai buvo pasakyti prieš 16 šimtmečių, manau, jie labai ir dabar yra aktualūs. Jis teigia, kad žmogus gali patekti trigubą vergiją – psichologinę, sociologinę ir religinę. Psichologinė vergija, aš manau, yra ta pirmoji pirmykštė vergija, kada žmogui atrodo, kad jis yra pats sau pakankamas, kad jam nereikia nieko kito. Nereikia nei Dievo, nei kito žmogaus, kad jis galėtų gyventi šitame gyvenime ir tobulėti. Tada yra paneigiamas vienas labai svarbus dalykas, kad žmogus yra sociali būtybė. Kad jis ne ir šitą gyvenimą gyvena ne vienas, o su kitais žmonėmis. Ir nuo to labai priklauso jo gyvenimo kokybė. Ir tuo labiau jis prie viešpaties Dievų eina. Ne vienas, bet su kitais žmonėm. Socialinė vergystė pasireiškia tuo, kad žmogus, būdamas nuodėmės paveiktas ir silpnas, labai dažnai pasiduoda bendrai nuomoniai. Ką sako kiti? Aš su tuo sutinku. Ir man yra labai gražu stebėti tikrai rimtą dvasinį gyvenimą gyvenančių žmonių sugebėjimą atsispirti tai nuomoniai. Ir Jėzus juk irgi buvo toks. Jis turėjo savo nuomonę ir jis nešė savo nuomonę ir jam nereikėjo prie kažko tai taikytis. Ir jo nuomonė, jo žodžiai buvo pasakyti su gale, nes tai, ką jis kalbėjo, taip jis ir gyveno. Visuomenėje, deja, ne visada taip atsitinka. Religinė vergystė yra tokia vergystė, kada žmogus bando Dievui primesti savo valią. Ir mes kartais galime tai pastebėti, brangus tikėjimo broliai seserys, žiūrėdami televiziją, kur matome, kad rytų valstybių piliečiai, kurie išpažįsta tam tikrą tikėjimą, žudo kitus žmonės, kitatikius Dievo vardu. Man yra labai keista, kad žmogus gali manyti, jog Dievas, kuris yra gyvybės kūrėjas, trokšta mirties. Labai keista, bet čia yra labai aiški religinės vergystės forma. Ir kad iš to visko mes išsivaduotume, savo dvasinėme gyvenime mes turime pažvelgti į du svarbius dalykus, pagal kuriuos turėtume dvasinį gyvenimą reguliuoti. Tai konkretumas ir pastovumas. Kadangi neseniai šventėme kelių policijos darbuotojų šventę, aš pamėginsiu paaiškinti, ką turiu omenyje, na, jų darbo pavyzdžiais. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, jeigu nebūtų kelių eismo taisyklių. Ir visi vairuotojai tiesiog keliautų taip, kaip jiems atrodo reikalinga. Kas įvyktų, būtų chaosas. Dvasinėme gyvenime yra tas pats. Jeigu iki gimtosios nuodėmės nereikėjo kažkokių tai taisyklių, pagal kurias Dievas ir žmogus reguliuotų savo santykius, na, buvo viena tokia taisyklė, neišpuik. Negalvok, kad gali viską padaryti vienas, kad esi sau pats pakankamas, ar ne? Dievas na, kitaip truputėlį buvo pasakęs Adomui ir Jėvai, bet tai buvo esmė. Tai dabar Dievas duoda žmogui 10 Dievo įsakymų, kurių laikydamasis, pagal kuriuos gyvendamas, žmogus savo gyvenimą gali sutvarkyti, kad jame nebūtų chaoso. Ir jeigu aš sakyčiau, kad gerai, 9 aš laikysiuosi įstatymų, bet vieno aš nesilaikysiu, tai iškart sujauks mano gyvenimą. Aš turiu visų tų taisyklių laikytis. Ir ne todėl, kad, sakykime, Dievas nori primesti man savo valią ir pasakyti, kad, na, tu esi menkesnis už mane. Ne, tos taisyklės padeda sutvarkyti chaosą, kuris įvyko po gimtosios nuodėmės ir kuris visada įvyksta po mano asmeninių nuodėmių. Taigi, tai yra didžiulė Dievo dovana, konkretumas dvasiniame gyvenime. Ir kada mes bandome kovoti su savo ydom, mes labai aiškiai jas turime įvardinti ir turime atsikratyti daugelio aplinkinių dalykų, kurie nepadeda mums išsivaduoti iš tų ydų. Kartais žmogui gali būti labai sudėtinga ir baugštu tai padaryti, nes toks dvasinis gyvenimas reikalauja mirties ir prisikėlimo. Mirties daugeliu dalykų, nes daugelio dalykų reikia atsisakyti, kartais reikia atsisakyti ir sąlygų, ir netgi žmonių, draugų, kurie yra šalia tavęs. Tai būna sudėtinga, bet tai yra reikalingi dalykai. Ir kitas dalykas yra pastovumas. Jeigu aš sakyčiau, kad kaip vairuotojas porinėmis dienomis laikysiuosi eismo taisyklių, o ne porinėmis dienomis aš jų nesilaikysiu. Aš labai sėkmingai, galbūt nelabai džiugiai papildyčiau valstybės biudžetą. Ir vėl mano gyvenime būtų chaosas. Su dvasiniu gyvenimu yra visiškai tas pats. Yra labai svarbus pastovumas. Ir pastoviai, kreipdamasis į viešpatį Dievą, pastoviai žvelgdamas į savo gyvenimą, tik tais taip aš galėsiu eiti į priekį, labiau pažinti viešpatį Dievą, su juo gyventi ir tada ypatingai pajusiu buvimo krikščionių padarinius. Kad tai reiškia gyventi kitaip, kad tai reiškia visiškai kitaip žiūrėti pirmiausia į Dievą, į kūrėją, visiškai kitaip žiūrėti į daiktus, kurių vergais neretai mes galime tapti. Ir kitaip žiūrėti į žmonės, su kuriais tu gyveni ir dirbi, nes įtiki, kad tas žmogus, kuris yra šalia tavęs, jis irgi yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir jo tikslas yra toks pat. Ir tai duoda didelį džiaugsmą. Tai duoda jėgą. Mes bažnyčiose labai dažnai daug kalbame ir netgi Šventasis Antanas Paduvietis, 13 amžiaus pranciškonas, kuris buvo labai garsus pamokslininkas, rašoma, kad tiesiog jau pamokslai uždegdavo mines, jis su tokiu gailesčiu sušuko, bažnyčia yra užtvindyta žodžiais. Mes ir patys kunigai, kada sakome pamokslus, sakome tikėkite, melskitės, mylėkite. Naudojame tuos žodžius. Bet jeigu vėliau žmonės tikintys krikščionys nemato mūsų tikėjimo, nemato mūsų meilės, nemato mūsų maldos, tai tie žodžiai yra tik tais tušti. Kad jie būtų realūs, kad jie iš tikrųjų būtų jėginiai žodžiai, pasakyti su gale, kaip Jėzus, kad sakė tokius žodžius. Mums yra reikalingas tas dvasinis gyvenimas. Dvasinis gyvenimas, kuris padarytų mus laisvais Dievo vaikais, suteiktų mums Dievo vaikų laisvę. Pabaigai, brangus Marijos radijo klausytojai, noriu jums pasakyti vieną palinkėjimą. Vienoje protingoje knygoje perskaičiau, kad angliškas atsisveikinimas, goodbye, kurį daugelis iš jūsų tikriausiai žinote, yra kilęs iš palinkėjimo, kuris skamba taip. God be by you. Tegul viešpats būna šalia tavęs. Labai gražus palinkėjimas. Visgi aš truputėlį norėčiau perfrazuoti šitą palinkėjimą, nes Dievas visada yra šalia mūsų, mes tik turime tai prisiminti. Tad aš mums visiems linkiu, kad mes kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką prisimintume, kad Dievas yra šalia mūsų. Mylintis Dievas, gailestingas Dievas, Dievas, kuris mane sukūrė, kad galėtų vėliau su manim, su mumis visais, pasidalinti savo laimę, savo gyvenimu.